Qalampirdan gapiramiz. O'quv ma'muriyati Washingtonga Xitoyga tegishli TikTok video ilovasini Qo'shma Shtatlarda taqiqlash huquqini beruvchi ikki partiyaviy qonun loyihasini qo'llab-quvvatladi. Qayd etilishicha, unda Respublikachilar va Demokratlar Senatga qonun loyihasini kiritgan. Mazkur qonun AQSh Savdo vazirligiga milliy xavfsizlikka qabul qilib bo'lmaydigan xavf keltirib chiqaradigan texnologiyalarni taqiqlash imkonini beradi. Bu harakat Biden ma'muriyati va 20 dan ortiq shtat hukumatlari tomonidan hukumat qurilmalaridan ilovalarni foydalanishga taqiqlashdan so'ng dunyodagi mashhur ijtimoiy media platformalaridan biri bo'lgan TikTokni cheklash harakatlarining jiddiy kuchayishini anglatadi. Shuningdek, AQSh hukumati va huquq-tartibot idoralari Xitoyning ByteDance kompaniyasiga tegishli TikTok ilovasidan josuslik qilish, maxfiy shaxsiy ma'lumotlarni o'chirish va jamoatchilik fikrini manipulyatsiya qilish uchun ishlatilishi mumkinligini da'vo qilgan. Baydenning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivanning ta'kidlashicha, Rossiya, Shimoliy Koreya va Eron kabi AQShning boshqa dushmanlariga tegishli texnologiyalarga ham taalluqli bo'lgan restrik qonuni amerikaliklarning texnologiyaga asoslangan xavfsizligiga tahdidlarni hal qiladi. Bu bizga bugungi kunda duch kelayotgan tahdidlarni bartaraf etishga yordam beradi. Shuningdek, kelajakda bunday xavflarning paydo bo'lishini oldini oladi. Biz demokratlar va respublikachilar bilan ushbu qonun loyihasi ustida ishlashni davom ettirishni intiqlik bilan kutamiz va Kongressni uni prezident stoliga yuborish uchun tezda harakat qilishga chaqiramiz, deydi Sullivan. Eslatib o'tamiz, oldinroq AQShda davlat xizmatlaridan federal gadjetlardagi TikTok ilovasini o'chirib tashlash talab qilingandi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi holatni AQSh tomonidan xorijiy filmlarga bosim o'tkazish uchun davlat hokimiyatini suiiste'mol qilish deb baholagan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.